Euskara etxean zein eskolan ikasi, badirudi etorkizunean euskaldun zaharrak izanen direla nagusi. Euskaldunak zahartze bidean baitira, ikerketen arabera. Euskararen ofizialtasuna ez da aski izanen atzeraldiari esia paratzeko. Ikertu bia naiz eta gaur euskararen etorkizunaz arituko gara berriketan. Euskararen geroa, bigarren atala. Euskaldunak zahar. Norantz doa euskara, Hego Euskal Herria 2026 proiektzio demolinguistikoa ikerlana. Aletzen ari gara hiru ataleko serie honetan. Aurreko atalean, argazki orokor bat egin genuen ikerlanaren ondorio nagusiei erreparatuta. Hurrengo bi ataletan berriz, lurraldez lurralde aztertuko ditugu emaitzak. Gaur, izpide izanen ditugu euskara ofiziala den hiru lurraldeak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Euskararen egoera Gipuzkoan da sendoena, baina Araban izan da azken hamarkadotako gorakadarik handiena, datu apaletatik abiatuta, beti ere. Bizkaian arnasgune beteak galduta daude dagoeneko, baina badira arnasgune erasan batzuk oraindik. Etorkizunean baina, ez da alakorik geldituko aurreikuspen horren arabera. Bi datu nabarmendu daitezke. Euskararen ezagutzak gora egiten jarraitu arren, bilakaera hori moteldu eginen da. Eta bi eta hamala urte bitartekoen artean, behera eginen du euskararen ezagutzak. Euskaldunen zahartzea, agerikoa izanen da. Zein izanen da euskararen egoera 2026an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ikerketaren ondorioak lurraldez lurralde aztertzeko gaur ere Arantxa Iraola, Berriako kazetaria dugu gurekin. Kaixo Arantxa.
Kaixo Iker.
Nonbaitetik hasi behar dugu eta has gaitezen ba Gipuzkoatik, zein da herrialde horren egoera gaur egun?
Bueno, egoera sendoena, ez da? Gipuzkoa oraindik ere herrialderik euskaldunena da. Datuek hala diote eta hala izaten jarraituko du. Baina higadura nabarmena da, ez? Hor ere datuek erakusten digute higadura badagoela, ez da? Ez, pixkat herrialdekako azterketa egiten dugunean ikusten da azterketa orokorrean ikusten dena, ez? Nabardurak badaude, baina euskaldunen kopuruak azten jarraituko du. Baina motelagoa izango da azkunde hori. Gaur egun biztaleri osoaren 147 da euskaldun, ez? Gipuzkoan eta 2026an 161 izango da euskalduna, ez? Lehen ritmo azkarragoetan joan da azkunde hori eta orain moteldu egingo da, baina moteltze horretan ikusten dira datu batzuk kezkagarriak. Zeren azkunde horretan lehen ematen zuen umeen arloa zara ukitzen etzena. Eta horra adibidez, baina ikusiko da aldaketa bat, ez da? 2014 biztanleen 180 dira gaur egun euskaldunak, datu domo linguistiko hauek aztertuta eta proiektzio hauek eginda, ba horria 185 izango dira. Hor jetxiera bat ikusten da. Ez? Orduan hor erreparatu bertzaile, ba xehetasun horiei.
Euskarak arnaz inon hartzen badu Gipuzkoan, hartzen du hobekien 2026an zer gertatuko da arnazguneekin aurreikuspen honen arabera.
Aurregun arnazguneen eremu sendoena da Gipuzkoa eta horre ere ahultze bat egongo da, erre gutxiago. Gaur egun arnazgune oso deitzen ditugunak, erabilera 180 gora dutenak, herri gutxi batzuk dira eta Gipuzkoan geratzen dira. Ba, proiektzioaren arabera, kategoria horretan ez da geratuko ja herririk, ez da Gipuzkoan ere, eta gainerako arnasguneetan erasanak edo arnasgune oso ez diren horietan ere, ez dira intrinkoak izango, gutxiago izango dira, herri bakan batzuk izango dira. Orduan, bueno, pues hor ikusten da, bai, azten jarraituko dugu, berriro ere arrakastaren seinaleak erakusten dituzten titularrak egiten jarraitu ahal izango dugu, baina datuak xea aztertuta, igatze bat ikusten da, arrakalak ikusten dira, olako kontuak ikusten dira.
Ados, Arantxa, eta Bizkaian zein da gaur egungo egoera?
Ba, Bizkaian adibidez, gaur egun biztanleen 187.5 dira euskaldun, eta horre ere, kopuru hori bada, urtez urte handitzen joan den 100%. Oraindik ere, arnasgune apur batzuk badituen herrialdea da. Badira oraindik ere bakan batzuk, klasgune beteak, euskara oraindik ere indartsu, ez? Eta natural ateratzen den eremuak badaude, ba Moroto, Elantxobe, Gizaburuaga, oraindik ere, bueno, zera, badira datuak, ba erakusten dutenak, ba hizkuntza oraindik ere bizia dela zenbait eremutan. Ba etxeko erabilera gaur egun 108,4 da, apala da, baina bueno, oraindik ere erakusten du zenbait eremutan Bizkaian baduela indarra euskarak.
Eta ikerketari erreparatuta, zein izanen da 2026an populazio handien duen euskal lurralde horren egoera?
Barnasgunerik ez da geratuko Bizkaian, hori da ikerketa proiektzio honek utzi dugun albisteetako bat, eta adibidez, hizturen 184,5 biziko dira gaztelaniaren nagusitasun handiko eremuetan. Horrek esan nahi du, bueno, zail izango dela askotan beraientzat euskeraz jardutea. Etxean euskeraz erabiltzen dutenen datu aipatu helen, 108,4 dira gaur egun, eta proiektzio honen arabera, ba, apalduko den datuetako bada. Koska bat bere egingo du, ez da? 2026an 107 izango dira datorren urtean eta 2036an ere portzentaje horren bueltan ibiliko da, ez da? Horrek esan nahi du gero eta gehiago bizi diren neurrian euskarak nagusitasunik ez duen eremuetan, ba gehiago kostatuko dela lehen hizkuntza euskara izatea, gehiago kostatuko dela etxean erabiltzea eta aldagai hoietan, ba paltze bat ikusiko dela. Eta beste herrialdeetan gertatzen den bezala, Bizkaian ere agerikoa da, atzerritik heldutako hizkuntzak lehen zutena baino pisu handiagoa izango dutela etxe askotan. Berriketan.
Eta hirugarrena eta gaurko zazkena, Araba. Zein da egoera gaur egun Araban?
Soziolinguistekin hitz egiten dezunean, Araba aipatzen da nolabait ere eredutzat, bilakaera oso positiboa, datu apalekin, ez da? Datua konparatzen baditugu Gipuzkoakoekin adibidez, apalak dira. Baina evoluzio oso indartsua erakusten duten datuak dira. Agerikoa da, galera hori, ez, ba, lehen hizkuntzan edo etxeko hizkuntzan erreparatzen zaien aldagai hoietan, ba ez dela hain agerikoa. Badaude baikortasunerako aldagai batzuk. Ikusten dira datu batzuk, sendotasun baterako osatu dutenak beste herrialdetan ikusten ez dena. Gaur egun zein da egoera? Ba, gaur egun euskaldunak 130,8 dira. 1981 herritarren 108,2 ziren. Horrek erakusten du ze igoera egondan. Eta datu hauek ere beti komentatzen da ze lezio atera daitekeen, ze ikasbide atera daitekeen Arabako datuak aztertuta, dan ikusten datu hauek aztertuta ere, ba, badaudela aldagai batzuk kontuan hartzekoak.
Eta ikerketak zer dio Arabari buruz edo zein izanen da egoeran 2026an?
Bueno, ba, emango dizkizut bi datu. Ez da? Bat adibidez, erakusten duena, joera bat gainerako herrialdeetan ikusten dena. Ez? 2014 urte bitartean, euskaldunen ehunekoak behera egingo du. 2026an datorren urtera begira, ba, 165 izango dira, gaur egungoak diren bezala. Baina 2026an 161 izango dira. Ezta? Populazioa gazteenaren apaltze bat egongo da, populazio hori askotan jaioko da euskaldunak ez diren familietan, segurazki aldagai asko daude, baina datu hori zaharragoak izango dira Araban ere euskaldunak 2026an. Eta hori datu hori orain arte zen horrela ikustan eta hori aintzat hartzeko datua da. Aldiz, adibidez, lehen hizkuntzari erreparatzen badiogu gainerako herrialdeetan ez bezala, bueno, Araban, bueno, ba, gaur egun lehen hizkuntza euskara dutenak 103,9 dira. Baina aurreikuspenen arabera beste herrialdeetan jaitsiera bat egongo da eta Araban 104,4 izango dira. Ez da ikusten jetxiera bat aldiz ematen du igoera txiki bat egon daitekeela, ez? Orduan Araba ematen du hobeto utziko zaiola beste herrialdeetan kezka eragiten ari diran joera batzuei.
Arantxa Iraola, mila esker, Araba Bizkai eta Gipuzkoako egoerari buruzko azalpenengatik eta heldu den atalean jarraituko dugu solasean.
Oso ondo, eskerrik asko.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.